Poslušate posnetek 70. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Davidovo kraljevanje. Brž ko je bil David postavljen na Izraelov prestol, je začel iskati primirnejši kraj za prestolnico svojega kraljestva. Za glavno mesto kraljestva so izbrali kraj, 32 kilometrov oddaljen od Hebrona. Preden je Jozue peljal Izraelove vojske čez Jordan, se je imenoval Salem. Nedaleč od tod je Abraham dokazal svojo zvestobo Bogu. 800 let pred kronenjem Davida je bil to dom Melhizedeka, duhovnika najvišjega Boga. Ležalo je v središče dežele in na vzvišenem položaju, zavarovano pa je bilo s hribovitim okoljem. Ker je stalo na meji med Benjaminom in Judo, je bilo v neposredni bližini Efraima in lahko dostopno drugim rodovom. Da bi si Izraelci zagotovili ta kraj, so morali pregnati ostanek Kanaancev, ki so zadržali utrjen položaj na hribih Sion in Morija. To utrdbo so imenovali Jebus, prebivalci pa so bili znani kot Jebusejci. Stoletja so imeli za nepremagljivo. Vendar so jo Izraelci oblegali in zavzeli pod vodstvom Joaba, ta pa je za nagrado za svoj pogum postal glavni poveljnik Izraelovih vojsk. Zdaj je Jebus postal prestolnica države, njegovo pogansko ime pa so spremenili v Jeruzalem. Hiram, kralj premožnega mesta Tira ob Sredozemskem morju, si je prizadeval skleniti zavezništvo z Izraelovim kraljem. Zato je Davidu ponudil pomoč pri gradnji palače pri Jeruzalemu. Iz Tira so poslali poslance, ki so jih spremljali stavbeniki in delavci ter dolgi sprevodi dragocenega lesa, cedrovine in drugih dragocenih snovi. Naraščajoča Izraelova moč zaradi združitve pod Davidovim vodstvom, pridobitev utrdbe v Jebusu in zavezništvo s Hiramom, tirskim kraljem, so izzvali sovraštvo Filistejcev in so ponovno številčno vojsko napadli deželo in se utrdili v Refaimski dolini, le malo proč od Jeruzalema. David se je z vojaki umaknil v Sionsko utrdbo in počakal na božanski ukaz. David je vprašal Gospoda, ali naj grem gor zoper Filistejce? Ali mi jih boš dal v roko? Gospod je odgovoril Davidu, pojdi, kaj ti gotovo ti bom dal Filistejce v roke. David je takoj napadel sovražnika, ga porazil in uničil, ter mu vzel bogove, ki jih je prinesel s seboj, da bi mu zagotovili zmago. Filistejci so razkačeni zaradi ponižanja v porazu zbrali še večjo vojsko in se vrnili, da bi se bojevali. Spet so se razvrstili v dolini Rafajevcev. David je znova vprašal Gospoda in veliki Jasem je prevzel vodstvo Izraelovih vojsk. Bog je poučil Davida. Ne hodi za njimi. Obidi jih od zadaj in udari na nje iza balzamovih dreves. Ko boš slišal šum korakov po vrheh balzamovih dreves, tedaj napadi, kaj ti tedaj pojde Gospod pred teboj, da porazi filistejsko vojsko. Če bi David delal po svoje kakor Saul, ne bi dosegel uspeha. To, da naredil je, kakor je ukazal Gospod, in tolkli so vojsko filistejcev od Gibeona do Gezerja. Davidova slava se je razširila po vseh deželah in Gospod je navdal strahom pred njim vse narode. David se je zdaj, ko je bil utrjen na prestolu in ni bilo več udorov tujih sovražnikov, lotil uresničitve priljubljenega namena. Pripeljati je Božjo skrinjo v Jeruzalem. Veliko let je bila v Kirjati Arimu, 14 kilometrov stran, vendar bi bilo primerno, da bi bila prestolnica države počaščena z znamenjem božanske navzočnosti. David je sklical 30,000 Izraelovih vodilnih mož, saj je nameraval, da bi bil to prizor velikega veselja in občudovanja vreden slavnostni dogodek. Ljudstvo se je z veseljem odzvalo vabilu. Veliki duhovniki, njegovi bratje v sveti službi ter knezi in vodilni možje rodov so se zbrali v Kirjat Jearimu. David je žarel s sveto gorečnostjo. Skrinjo so prenesli iz Abinadabove hiše in jo položili na nov voz. Vlekli so ga voli, spremljala pa sta jo dva izmed Abinadabovih sinov. Izraelci so šli za njo z radostnimi vzkliki in veselimi pesmimi, množica glasov se je pridružila melodiji z zvoki glasbil. David in vsa Izraelova hiša sta rajala pred Gospodom ob vseh glasbilih iz cipresovine, ob citrah, bobnih, kragulčkih in cimbalah. Izrael že dolgo ni bil priča takemu zmagoslavnemu prizoru. S svečanim veseljem je dolgi sprevod nadaljeval pot med griči in dolinami proti svetemu mestu. Ko so prišli k Nahonovemu mlatišču, je Uza iztegnil roko k Božji skrinji in jo podržal, ker sta jo vola nagnila. Tedaj se je vnela Gospodova jeza nad Uzajem in Boga je tam udaril zaradi nepremišljenega dejanja. Umrl je tam poleg Božje skrinje. Radostno množico je nenadno zajela groza. David je osupel in se zelo prestrašil. V srcu pa se je spraševal o Božji pravičnosti. Prizadeval si je počastiti skrinjo kot simbol božanske navzočnosti. Zakaj je bila potem poslana strašna obsodba, da bi čas veselja sprevrgla v bridkost in žalovanje? David, ki je menil, da ne bi bilo varno imeti skrinjo ob sebi, se je odločil, da jo pusti, kjer je bila. Poiskali so prostor tam blizu, v hiši Gatovca Obededoma. Uzova usoda je bila božanska kazen za kršitev izrecnega ukaza. Gospod je po Mojzesu dal posebno navodilo glede prenašanja skrinje. Nobeden od duhovnikov, Aronovih potomcev, se je ni smel dotakniti ali je celo pogledati, kadar ni bila zakrita. Božanski ukaz se je glasil: naj pristopijo Kehatovi sinovi, da jih odnesejo, to da naj se ne dotikajo svetih reči, da ne umrjejo. Duhovniki so morali skrinjo pokriti, potem pa so jo Kahatovci dvignili z drogoma, ki sta bila ustavljena v obročke na vsaki strani skrinje in se jo nikoli ni odstranilo. Gersonovcem in Merarijevcem, ki so skrbeli za zavese, deske in svetišne stebre, je dal Mojzes vozove in vole za prevoz tega, kar jim je bilo zaupano. Kahatovim sinovom ni izročil ničesar od tega, ker je bila njihova služba v tem, da so na ramah nosili svete reči. Tako je bilo prenašanje skrinje iz Kirjat Jearima naravnost in neopravičljivo neupoštevanje Gospodovih navodil. David in njegovo ljudstvo sta se zbrala, da bi opravila sveto delo, lotila sta se ga z veselim in voljnim srcem. Toda Gospod ni mogel sprejeti službe, ker ni bila opravljena v skladnosti z njegovimi navodili. Filistejci, ki niso poznali Božjega zakona, so postavili skrinjo na voz, ko so jo vrnili v Izrael. In Gospod je sprejel njihov trud. Ampak Izraelci so imeli v rokah jasno izjavo Božje volje o vseh teh stvarih, zato je bilo njihovo zanemarjanje teh navodil žalitev za Boga. Na Uzu pa je počivala še večja krivda predrznosti. Prestopanje Božjega zakona je zmanjšalo Uzov čut za njegovo svetost in s svojimi nepriznanimi grehi si je, kljub božanski prepovedi, drznil dotakniti simbola Božje navzočnosti. Bog ne more sprejeti delne poslušnosti, niti površnosti pri izpolnjevanju svojih zapovedi. Bog je s kaznovanjem Uza nameraval vtisniti Izraelu pomembnost stroge poslušnosti njegovim zahtevam. Tako je smrt enega moža, ki je vodila ljudstvo k spokorjenju, lahko preprečila potrebo po kaznovanju tisočev. Ker je David čutil, da njegovo srce ni popolnoma pravo pred Bogom, se je ob pogledu na kaznovanje Uza zbal skrinje, da ne bi kakšen njegov greh pripeljal sodbe še naden. Obededom je z veseljem in trepetom prisrčno sprejel sveti simbol kot jamstvo Božje naklonjenosti poslušnemu. Pozornost vsega Izraela je bila zdaj usmerjena na Gatovca in njegovo družino. Vsi so čakali, da bi videli, kako se bo godilo njim. Gospod pa je blagoslovil Obededoma in vso njegovo hišo. Božanska obsodba je opravila svoje delo pri Davidu. Spoznal je kakor nikoli prej svetost Božjega zakona in potrebo po strogi poslušnosti. Naklonjenost, ki je bila izkazana Obededomovi hiši, je vodila Davida, da ponovno upa, da bo skrinja prenesla blagoslov njemu in njegovemu ljudstvu. Po 3 mesecih se je odločil, da še enkrat poskusi prenesti skrinjo. Zdaj je resno pazil, da bo izvršil vsako podrobnost gospodovih navodil. Znova so sklicali starešine ljudstva. Okoli Gatovčevega doma se je zbrala množica. Skrinjo so spoštljivo položili na ramena mož, ki jih je določil Bog. Množica se je postavila v vrsto, nato se je velikanski sprevod s trepetajočim srcem odpravil naprej. Po 6 korakih je trobenta oglasila premor. Po Davidovem ukazu so darovali vola in pitanca. Strah in grozo je zdaj zamenjalo veselje. Kralj je odložil kraljevsko oblačilo in se uvil v platnen naramnik, kakršnega so nosili duhovniki. S tem dejanjem ni razglasil, da je prevzel duhovniško službo, saj so naramnik včasih nosili tudi drugi poleg duhovnikov. Ob tej sveti službi se je pred Bogom po položaju izenačil s podložniki. Na ta dan je bilo treba častiti Jahveja. On je moral biti edini predmet češčenja. Dolg sprevod se je znova premaknil, glasba harf in rogov, trobent in cimbal pa se je dvigala proti nebu skupaj z mnogimi glasovi. David je na vso moč plesal pred Gospodom, v svojem veselju je vztrajal v pesmi. Ljubitelji zadovoljstev omenjajo Davidov ples v veselju, polnem globokega spoštovanja pred Bogom, v opravičilo modnega sodobnega plesa, ampak takšen dokaz nima nikakršne osnove. V našem času je ples povezan z neumnim nočnim razuzdanim veseljačenjem. Zdravje in morala se žrtvujeta v užitku. Stalnim obiskovalcem plesnih dvoran Bog ni cilj premišljevanja in spoštovanja. Molitev ali hvalnica se imata za neumestni na njihovih shodih. Ta preskus bi moral biti dokončen. Kristjani ne bi smeli iskati zabav, ki zmanjšujejo ljubezen do svetih stvari in naše veselje v službi Bogu. Glasba in ples v radostnem poveličevanju Boga ob prenosu skrinje niti najmanj nista podobna razuzdanosti sodobnega plesanja. Eno ima za cilj spomniti na Boga in poveličevati njegovo sveto ime, drugo pa je Satanovo sredstvo, da pripravi ljudi, da pozabijo Boga in ga sramotijo. Radosten sprevod, ki je spremljal sveti simbol svojega nevidnega kralja, se je približal prestolnici. Potem so z izbruhom pesmi zahtevali, da straža na obzidju na stežaj odpre vrata svetega mesta. Dvignite vrata svoje glave. Dvignite se, večne duri, da vstopi kralj slave. Skupina pevcev in igralcev pa je spraševala, kdo pa je ta kralj slave? Od druge skupine je prišel odgovor: Gospod krepak in mogočen, Gospod mogočen v boju. Stotine glasov se je združilo ter zadonelo v zmagovitem zboru. Dvignite vrata svoje glave, dvignite se večne duri, da vstopi kralj slave. Ponovno je bilo slišati vprašanje: kdo je ta kralj slave? Glas velike množice, kakor glas mnogih voda, je bilo slišati v navdušenem odgovoru: Gospod nad vojskami, on je kralj slave. Potem so se na stežaj odprla vrata in sprevod je vstopil ter z globokim spoštovanjem položil skrinjo v šotor, ki je bil pripravljen za njen sprijem. Pred svetim ograjenim prostorom so postavili daritvene oltarje, dim mirovnih in žgalnih daritev ter oblaki kadila so se skupaj s hvalnicami in prošnjami za Izraela dvigali v nebo. Služba se je končala, sam kralj pa je izgovoril blagoslov nad ljudstvom. Nato je s kraljevsko radodarnostjo naročil, naj za njihovo okrepitev raznosijo darove hrane in pijače. Vsi rodovi so bili zastopani pri tej službi praznovanja najsvetejšega dogodka, ki je doslej zaznamoval Davidovo kraljevanje. Nad kralja je prišel duh božanskega navdiha. Ko so zadnji žarki zahajajočega sonca okopali shodni šotor v zlati svetlobi, se je njegovo srce s hvaležnostjo povzdignilo k Bogu, ker je bil blagoslovljen simbol njegove navzočnosti tako blizu Izraelovega prestola. Tako premišljujoč se je David napotil proti palači in blagoslovil svojo hišo. Toda nekdo je prizor veselja opazoval z duhom, ki se je zelo razlikoval od tistega, ki je spodbujal Davidovo srce. Ko je gospodova skrinja prišla v Davidovo mesto, je Saulova hči Mihala gledala skozi okno in videla kralja Davida, kako poskakuje in raja pred gospodom, in ga je zaničevala v svojem srcu. V grenkobi svoje jeze ni mogla pričakati, da bi se David vrnil v palačo, temveč mu je šla naproti. Na njegov prijazni pozdrav je odgovorila sploho ogorčenih besed. Piker in rezek je bil posmeh njenih besed. Kako se je danes poveličal Izraelov kralj, ki se je danes razgaljal pred očmi dekel svojih hlapcev, kakor se razgalja kdo izmed prostakov. David je razumel, da Mihala zaničuje in sramoti Božjo službo, in je strogo odvrnil: pred gospodom, ki me je izvolil raje kakor tvojega očeta in so njegovo hišo, da me je postavil za kneza čez gospodovo ljudstvo, čez Izraela, da, rajal bom pred gospodom, čeprav se bom še bolj kakor zdaj ponižal in bom ponižan v svojih očeh. A pri deklah, o katerih si govorila, pri njih bom počaščen. Davidovi graji je bila dodana še gospodova. Mihala zaradi svoje ošabnosti in predrznosti ni imela otrok do dneva svoje smrti. Svečani obredi, ki so spremljali prenos skrinje, so na Izraelce naredili trajen vtis in zbudili v njih globlje zanimanje za svetično službo ter na novo spodbudili gorečnost za Jahveja. David si je z vsemi sredstvi, ki jih je imel v svoji moči, prizadeval poglobiti te vtise. Pesem je postala redni del bogoslužja. David pa je skladal psalme. Teh niso uporabljali samo duhovniki v svetiščni službi, temveč jih je pelo tudi ljudstvo na potovanjih v svetišče ob letnih praznikih. Vpliv, ki se je tako širil, je bil daljnosežen, njegov sad pa je bil, da se je ljudstvo rešilo malikovanja. Mnogi izmed okoliših ljudcev so, ko so videli Izraelovo blaginjo, bili spodbojeni z naklonjenostjo razmišljati o Izraelovem Bogu, ki je za svoj narod naredil tako velike reči. Shodni šotor, ki ga je postavil Mojzes, je bil z vsem, kar spada k svetišni službi razen skrinje, še vedno v Gibeji. David je nameraval Jeruzalem narediti za deželno virsko središče. Sebi je dal postaviti palačo, menil pa je, da ni primerno, da Božja skrinja počiva v šotoru. Odločil se je za njo postaviti tako veličastno svetišče, da bo kazalo, koliko Izrael ceni čast, izkazano ljudstvo s stalno navzočnostjo Jahveja, njihovega kralja. Ko je svojo namero sporočil preroku Natanu, je dobil spodbuden odgovor. Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj. Toda še isto noč je Gospod dal Natanu sporočilo za kralja. David bo prikrajšan za prednost, da zgradi Božjo hišo, dobil pa je jamstvo božanske naklonjenosti njemu, njegovemu potomstvu in Izraelovemu kraljestvu. Zdaj torej tako povej mojemu služabniku Davidu. Tako govori Gospod nad vojskami. Jaz sem te vzel z pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjerkoli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom veliko ime, ki bo enako imeno velikašev na zemlji. Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasadil vanj, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj. Ker je David želel postaviti hišo za Boga, mu je bila dana obljuba. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod zgradil hišo. Povzdignil bom svojega potomca. Ta bo se zidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Povedan je bil tudi razlog, zakaj naj David ne postavi svetišča. Veliko krvi si prelil in vojeval velike vojne. Ne boš zidal hiše mojemu imenu. Glej, rodil se ti bo sin, mož miru bo in jaz mu bom naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog. Kaj ti imenoval se bo Salomon in v njegovih dneh bom delil mir in pokoj Izraelu. On bo zidal hišo mojemu imenu. David je hvaležno sprejel sporočilo, čeprav je bil zavrnjen načrt, ki je bil ljub njegovemu srcu. Uskliknil je, kdo sem jaz, Gospod Bog, in kaj je moja hiša, da si me pripeljal do sem? A to je še premalo v tvojih očeh, Gospod Bog. Govoril si o hiši svojega hlapca tudi za daljno prihodnost. Potem je obnovil svojo zavezo z Bogom. David je vedel, da bi bilo njegovemu imenu v čast in v slavo njegovi vladavini, če bi opravil delo, ki se ga je v svojem srcu namenil opraviti, vendar je bil pripravljen svojo voljo podrediti Božji. Tako hvaležno skrušenost, ki jo je pokazal, je redko videti celo med kristjani. Kako pogosto tisti, ki jim oči že pojemajo, še vedno upajo, da bodo opravili katero veliko delo, h kateremu je nagnjeno njihovo srce, vendar ga niso zmožni opraviti. Lahko da jim spregovori Božja previdnost, kakor je Božji prerok spregovoril Davidu, in naznani, da jim ni zaupano delo, ki si ga tako želijo opraviti. Pripraviti pa morajo pot drugemu, ki ga bo opravil. Namesto, da bi se hvaležno pokorili božanskemu navodilu, se mnogi omaknejo, kakor če bi bili užaljeni in zavrženi, ter menijo, da ne bodo naredili ničesar, če že ne morejo opraviti tistega, ki si ga želijo delati. Mnogi se z obupno odločnostjo oklepajo odgovornosti, ki jih niso sposobni nositi, ter se zaman prizadevajo opraviti delo, ki ga niso sposobni opraviti, medtem ko ostaja zanemarjeno tisto, kar bi lahko opravili. Zato, ker nočejo sodelovati, je pomembnejše delo ovirano ali onemogočeno. David je v svoji zavezi z Jonatanom obljubil, da bo izkazal milost Saulovi hiši, ko bo imel mir pred sovražniki. V blaginji se je spomnil te zaveze in vprašal, ali je preostal še kdo iz Saulove hiše, da bi mu mogel izkazati milost zaradi Jonatana. Povedali so mu za Jonatanovega sina Mefiboseta, ki je bil od otroštva hrom. Ko so Filistejci pri Jezreelu porazili Saula, je otrokova dojilja poskušala zbežati z otrokom, vendar je ta padel in ostal vse življenje hrom. David je sedaj poklical mladega moža na dvor in ga sprejel zelo prijazno. Povrnil mu je zasebno Saulovo posest za vzdrževanje njegove družine. Sam Jonatan pa je bil stalen kraljev gost in vsak dan jedel za kraljevo mizo. Zaradi poročil Davidovih sovražnikov je bil Mefiboset napeljan gojiti močne predsodke zoper Davida kot vsiljivca. To, da vladar je velikodušen in vljuden sprejem, ter njegova stalna dobrota so osvojili srce mladega moža. Močno se je navezal na Davida in kakor njegov oče Jonatan občutil, da so njegove koristi eno s koristmi kralja, ki ga je izvolil Bog. Po Davidovem ostoličenju na Izraelovem prestolu je ljudstvo uživalo dolgo obdobje miru. Ko so okoliški narodi videli moč in enotnost kraljestva, so menili, da bo najbolj razumno, če opustijo vsakršno sovražnost. David, ki je bil zaseden z urejanjem in obnavljanjem svojega kraljestva, pa se je vzdržal napadov. Končno pa se je vojskoval z Izraelovimi starimi sovražniki Filistejci in Moabci, jih premagal in podvrgal davku. Nato je bila zoper Davidovo kraljestvo oblikovana obsežna zveza okoliških narodov, to pa je pripeljalo do največjih vojn in zmag njegovega kraljestva ter največjega povečanja njegove moči. David ni z ničimer izzval te sovražne zveze, ki je nastala iz zavisti do njegove naraščajoče moči. Okoliščine, ki so pripeljale do njenega nastanka, so naslednje. V Jeruzalem je prišla novica, ki je oznanila smrt Nahasa, amonskega kralja, vladarja, ki je Davidu izkazal milost, ko je bil še ubežnik pred Saulovim besom. Zdaj je David želel izraziti hvaležnost za naklonjenost, ki mu je bila izkazana v stiski. Zato je poslal poslance s poročilom sožalja k Hanunu, sinu in nasledniku amonskega kralja. David je rekel, naklonjen hočem biti Nahasovemu sinu Hanunu, kakor je bil njegov oče meni naklonjen. Toda njegovo vljudno dejanje so razumeli napačno. Amonci so sovražili pravega Boga in so bili ogorčeni Izraelovi sovražniki. Navidezno Nahasovo prijaznost do Davida je izključno spodbudila sovražnost do Saula kot Izraelovega kralja. Hanunovi svetovalci so napačno razložili Davidovo sporočilo. Rekli so svojemu gospodu Hanunu, mar misliš, da hoče David častiti tvojega očeta, ker ti pošilja tolažnike? Ali ni David poslal svojih hlapcev zato, da bi mesto preiskal, ga ogledal in potem razdejal? Nahas je bil po nasvetu svojih svetovalcev pol stoletja prej napeljan postaviti krut pogoj ljudem iz Jabesa v Gileadu, ko so jih oblegali Amonci in so prosili za mir. Nahas je zahteval pravico, da jim iztakne desno oko. Amonci so se še vedno živo spominjali, kako je Izraelov kralj preprečil njihovo kruto namero in rešil ljudstvo, ki bi ga ponižali in pohabili. Še vedno jih je spodbujalo isto sovraštvo do Izraela. Niso mogli razumeti radodarnega duha, ki je navdihnil Davidovo sporočilo. Kadar Satan upravlja um ljudi, vzbudi zavist in dvom, ki bosta napačno razložila tudi najboljše namene. Ker je Hanun poslušal svetovalce, je imel Davidove sle za vohune, zato jih je izpostavil po smehu in žalitvam. Amoncem je bilo dovoljeno neovirano izvršiti hudobne namene svojega srca, da bi se lahko Davidu razodel njihov pravi značaj. ni bila Božja volja, da bi Izrael sklenil zavezo s tem veronomnim poganskim ljudstvom. V starodavnih časih, kakor tudi danes, so službo poslanca imeli za sveto. S splošno veljavnimi državnimi zakoni jim je bila zagotovljena zaščita pred nasiljem ali žalitvami. Ker je bil poslanec predstavnik svojega vladarja, je kakršnakoli žalitev, ki je je bil deležen, zahtevala takojšnje povračilo. Ker so Amonci vedeli, da se bodo Izraelci zagotovo maščevali za storjeno žalitev, so se pripravili na vojno. Amonovi sinovi so videli, da so se zamerili Davidu, zato so poslali 1000 talentov srebra, da bi si najeli voz in konjenikov. Najeli so torej 32.000 voz in kralja iz Maake z ljudstvom. Tudi Amonovi sinovi so se zbrali iz svojih mest ter prišli na boj. To je bilo zares mogočno zavezništvo. Prebivalci področja med reko Evfrat in Sredozemskim morjem so se povezali z Amonci. Severni in vzhodni del Kanaana je bil obdan z oboroženimi sovražniki, ki so se združili, da bi uničili Izraelovo kraljestvo. Izraelci niso čakali na vdor v svojo deželo. Njihove čete so pod Joabovim vodstvom prečkale Jordan in napredovale proti Amonski prestolnici. Ko je izraelski poveljnik vodil svojo vojsko na bojišče, si jo je prizadeval navdušiti za spopad z besedami: "Bodite pogumni in hrabro se bojujte za naše ljudstvo in za mesta našega Boga. Gospod pa naj stori, kar je dobro v njegovih očeh." Združene zavezniške sile so bile poražene pri prvem spopadu. Vendar še niso bili pripravljeni končati borbe, zato so naslednje leto prišli, da bi se znova vojskovali. Sirski kralj je zbral svoje sile in zagrozil Izraelu s silno vojsko. Ko je David spoznal, koliko je odvisno od izida tega boja, je prišel osebno na bojišče in z Božjim blagoslovom prizadel zaveznikom tako uničujoč poraz, da se Sirci iz Libanona do Evfrata niso samo vdali, temveč so postali celo izraelski podložniki. Zoper Amonce se je David močno bojeval, dokler niso padle njihove utrdbe in je vsa pokrajina prišla pod Izraelovo oblast. Nevarnosti, ki so narodu grozile s popolnim uničenjem, so se po Božji previdnosti izkazale zgolj za sredstvo, po katerem se je dvignil do neprimerljive veličine. V spomin na izredne rešitve je David pel: "Naj živi Gospod, slavljena moja skala, naj bo vzvišen Bog moje rešitve, Bog, ki mi daje maščevanje, ki je ljudstva spravil pod me. Osvobajaš me od mojega sovražnika, še več, povzdiguješ me nad moje napadalce, rešuješ me pred možem nasilja. Zato te bom slavil med narodi, o Gospod, pel bom tvojemu imenu, ki svojemu kralju naklanja velike zmage in izkazuje dobroto svojemu mazilencu Davidu in njegovemu zarodu na veke." V Davidovih pesmih je njegovemu ljudstvu vtisnjena misel, da je Jahve njihova moč in rešitelj. Noben kralj ne zmaga z veliko vojsko, junak se ne reši z veliko silo, konj je lažno upanje za zmago, s svojo veliko močjo ne more reševati. Ti si moj kralj, moj Bog, ki si naklonil zmage Jakobu. S teboj smo odbili svoje nasprotnike in v tvojem imenu smo teptali svoje napadalce. Na svoj lok se namreč nisem zanesel in moj meč me ni rešil, ampak si nas ti reševal naših nasprotnikov in osramotil naše sovražnike. Ti se zanašajo na vozove in oni na konje, mi pa se hvalimo z imenom Gospoda, svojega Boga." Izraelsko kraljestvo je zdaj po obsežnosti doseglo izpolnitev Abrahamu dane obljube, ki je bila kasneje ponovljena Mojzesu. tvojemu potomstvu dajem to deželo od egiptovske reke do velike reke, reke Eufrata. Izrael je postal mogočen narod, ki so ga okoliška ljudstva spoštovala in se ga bala. Davidova moč se je v njegovem kraljestvu zelo okrepila. Pridobil je naklonjenost in vdanost svojega ljudstva, kakor redko kateri vladari v katerem koli času. Častil je Boga in zdaj je Bog počastil njega. Toda sredi blaginje je prežala nevarnost. Med svojim največjim zunanjim uspehom je bil David v največji nevarnosti in doživel svoj najbolj poniževalni poraz.